Hauze gure lurra, adiskide. Iparretik egora, ekialdetik mendebaldera eta aldrebes. Lurra bakarra dugu edo gaituen lur bakarra da hauze. Eta zaintzat dan hori dagokigunez, hemen horretaz egingo dugu berba. Lurraren zaintza kontu ekonomiko, ekologiko eta politikoa da, baita kulturala, kolektiboa eta publikoa. Ekopol taldeko Iñaki Bartenak eta Josu Larrinagak hauze gure lurraren zaintzak dituen ataka eta kontu importantei buruz hitz egingo digute.
Lurrosoaren erasoak ezin garaitu zezakeen hiri bat ikusi nuen ametxetan.
Kaixo lagunok, berriz ere hauze gure lurra. Ekologismo eta ekologia saritzen den podcasta irratzaioa, Ekopoleko lagun bik egiten duguna, eta mikrofonaren bestaldian daukagu Josu Larrinaga, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea antropologian, eta Ekopoleko laguna. Josu, gaur ze gaia tratatuko duzu?
Bueno, ba, aurrekoan bezala itxalaldiarekin bueltaka, ez da, San Prudentzio eguneko itxalaldi energia elektrikoaren zera, itxaltze masiboarekin, bueno, goratu naz aspaldiko irakurketa batekin Paul Virilio izeneko filosofo frantziarrak bazeukan istripuari buruzko liburutxo bat, eta bilatu dut interneten, eta agertu, bueno, beste liburu baten komentario agertu da, eta horre latinajo bat, latinerazko esaldi bat agertzen zen, errare humanun, perseverare diabolikun. Ezaten zuela Virilio, eta nola baite, kasu honetan, ia, hori, ba, errorean perseveratzeko zera, irakastaldiren bat hartzen dugun, ez da, berak bertan esaten zuen, bueno, gure gizartean, gizarte europarrean, ardura irizpidea zabaldu behar zela teknozientziaren, arrokeriaren aurrean, ez da, eta pues nago nolabait ondino fase horretan gaudela, ez da, perseverare diabolikun horretan agian gabiltzala teknozientziarekin, ba, itzalaldi horretan gertatu dena ikusita, ez da. Agian ja teknozientziaren arrokeriaren garaia nola bai pasatzen ari da, baina arrokeria zer ordezkatu du arrokeria, eta askotan nik esango nuke jendearen aldean aldetik utxikeria edo nola baiteko bueno, alako resignazio apal bat, ez da, utxikerian alper galduta ezote gauden, makilkadaz makilkada, ba, hil arte bizi, ez da? Egun horretan, San Prudentzio egun horretan gertatu zena nolabait, ba, hori izan zen neurri handi batean, ez da? Ba, eguraldi ona egiten zuen, eta orduan jendea pazientzia hartu zuen itzalaldiarena, baina bitartean, pues, hori, ba, makinekin konektatuta egon behar duen jendea, ba, zaurgarritasun egoera batzuetan bizi dira, zaharrak, ez dakiz zer, ba, gorriak eta beltzari ikusi zituzten ere, hain zera, ba, energia elektrikoa hain beharrezkoa duten zera horretan, ez da. Utxikeria edo resignazio horretan iruztez ere, badago txartu lertze bat sok doktrinarekin, ez da, Naomi Kleinek planteatu zuen konzeptu horrekin, Kleinek esaten zuen, askotan, berak batez bere aztertzen zituen langile lanaren munduko egoerak, eta askotan esaten zuen, ba, bueno, hori, ba, kapitalismoak soka erabiltzen du nolabait ere langile borrokak apaltzeko edo nolabait derrotismoa sortzeko, ez da, baina horrekin lotuta eta nolabait konspiranoiaren laguntzaz, ba, askotan jendeak esaten du, bueno, eske hori egiten dute ulertzeko, guk ulertzeko euren atzaparretan sistemaren eskutan gaudela eta ez daukagula autonomiarik eta zer egin beharko du, ba, hilarte bizi, ez da. Kolapsoaren kontzeptuaren iruztez igual txartu ulertuta, apokalipsiarekin lotuta, ba hor galdu dugu ere almena ulertzeko alako istripu sistemikoak nolabait ematen dizkigutela ere pistak jakiteko nola ekiditu behar dugun demasako edo ditxosozko kolapso orokor hori eta nola ondino badaukagu autonomia parte bat horreri buelta emoteko, baina horrekin hori gure autonomia eta gure ekimena sustatu behar dugun, eta niri iruditzen zait momentu honetan hori ere nolabait galtzen ari garela, ezta?
Bai, bueno, ez dakit lehenengo puntuarekin komentatzen duzu agian hori teknozientziaren arrokeri hori galtzen ari dela, ez dakit egunero ikusten ditugu irudiak telebistan orain Trumpen gobernu berria dela eta Elon Musk agertzen dela leku guztietatik, eta claro, Elon Muskek bere hori bada teknologia edo teknozientziaren arrokeriaren erregea, ez? Eta berak badu B plana, eta bere B plana da, bueno, aukeratutako batzuk, milioi bat lagun esaten du berak, mundu honetatik kanpora joango gara, hau mundu hau bizigarria ez denean, ba Martera, ez? Eta Marten, bueno, orduan, claro, istripu sistemiko hauek erakusten dutena da, bueno, alde batetik, plan B izan behar dugula, edo plan diferenteak, hau da, ezin dala dana bide homogeneo batetik ibili, akatzetatik izan behar dugula. Batzuk esaten dute, bai, eta aprobetsatu orain berriz nuklearrak martxan jartzeko. Ez, hori ez da bidea, hori bide erratua izan da. Orain behar duguna da, pentsatu, autonomia energetikoa ezinbestekoa dela, eta hori landu behar dela, auzo-auzo, iri-ziri, nazioz-nazio, modu diferente baten, ez? Baina, claro, hori logika merkatal kapitalistaren kontra doa.
Horrela da, ez da, hortik kolapsoaren kontzeptuan inguruan arakatzen eta koratu nahiz ere Servigne eta Stephens akademiko frantziarrek, kolapsologo frantziarrek, eurek kolapsologia daukate liburu oso esanguratsu bat, ez da. Hor eurek planteatzen dute askotan nolabait berrikuntza, bestalde batetik hori ere da, beste oso kontzeptu sistemikoa bai, ez da, berrikuntza, innovazioa, ez dakiz zer, baina eurek esaten dute asketan blokeo sozioteknikoak daudela, eta blokeo sozioteknikoak esaten dutenean eurek sozialak batez be dira eta kulturalak direla neurri handi batean, eta nolabait horre blokeatzen du edo kolapsatzen du nolabait hori B plan batetara joateko ibilbidea, ez da. Eurek plantetzen dute blokeo kultural horiek, soziotekniko horiek arrazoi teknikoengatik izan daitezkela, ez da, aurreko saioan komentatu genuen moduan, itzalaldiaren kasu honetan erregai fosilen nolabaiteko bersalititatea ekarri zuen nolabait, irtenbide tekniko individual batzuk edo herri txiki batzuetan, eta orduan horrek ere blokeatu dezake nolabait berrikuntzaren ilbidea, bebai psikologikoak, ez da, nolabait eure planteatzen dute bai psikologikoak, adibidez inbertsoren aldetik askotan ez dutela bilatzen ere arrazoina egarria izan daitekena, baizikan askotan inertzia batean dagoena, baina baita ere blokeo instituzionalak, ez da, plantatzen dute instituzioak askotan diseinatuta daudela konserbatzeko. Kasu honetan ikuste dut ere ondino ez da hain erraza jakitea itzalaldiaren arrazoi guztiak, baina argi dago hor dagoela enpresa bat lehen publikoa zena privatizatu dena, baina ere nolabait dakiena energia elektrikoa distribuitzen, banatzen modu batean daki, eta askotan modu berriak asmatu behar dituenean berari ailegatzen zaizkion iturri energetikoa diferentea direlako, ere ez duela jakin, ez duela nahi izan arrazoi merkantilisten gatik, baina ez du jakin azkenean nolabait erronka berri hori eusten, eta askotan gertatzen da, ezta, itxalaldia. Eta esaten dute eurek ekintza kolektiboan ere askotan egon daitezke blokeoak eta blokeo kulturalak, eta segurazki gaur egun ere gure Euskal Herriko mugimendu ekologistan eta ere halako egoera baten aurrean gaude, ezta, baina kontua da blokeo egoera horretan hori bai dela sok doktrina bat nolabait, eta horrek kentzen digu azkenean autonomia, eta kentzen digu ahalmena arazoa daukagun pentsatzeko, eta nolabait irterak topatzeko, ezta. Emaitza azkenean da gure bizitzaren kontrola galdu dugula, gure bizimodua ez dugulako kontrolatzen, eta gure bizimodua askotan ezartzen digutelako, ezta. Eta bueno, hori hor dago ere Paul Virilioren bideo bat aspaldikoa aldaketa klimatikoari buruz, eta oso bideo katastrofista zen Virilioarena, baina bukatzen zuen esalten hauze da geroa. Eta nolabait horretan gaude, ezta? Arrazoi sozioteknika horren aurrean nolabait pentsatuz geroa beti izango dela distiratxu, eta segurazki pentsatu behar dugun geroa daukagula hemen, eta daukagula istripuen logika hori azken urteotan, istripu sistemikoak dela, pandemia dela, krisi ekonomikoak direla, ugaldeak direla, geroz eta kateatze azkarragon daukagu, eta zentsu horretan hauze da geroa, eta beraz beste gero bat eraiki behar da.
Bai, bueno, komentatzen ari zarenean hori kolapsologiaren irakasle frantzez hauen kontu, burua etorri zait, entzulei komentatu nahi dian liburu bat, eta da Jared Diamonden kolapsoa, ez? Olako azterketa historiko bat egiten du jakiteko, zergaitik kolapsatu zuten Inkak edo Maiak edo Erromatarrak, eta adibidez zergaitik Bizantzio ez zuen kolapsatu une berean, ez? Ikusteko, zeintzu diren hortik atera daitezken ikasbideak, zeren ematen du kapitalismotik aparte ez dagola antolamendu posiblerik, ez dagola kapitalismoak 300 urte baino ez ditu, ez? Orduan, badaude esperientzia, badaude modua antolatzeko eta blokeo kapitalista hortatik ateratzeko. Eta gaurko kanta zein ekarri diguzu?
Aurrekoan zu bezala Iñaki, kanta alegre bat eta kanta positibo bat entzun nuen orain dela gutxi, Euskal Rockaren mitiko bat, Alfonso Gillo, Koskako bajista eta ondino pomadan dabilena, eta orain dela gutxi atera du dizka bat Alfon Gillo eta Alkimistak taldearekin, eta hor dauka kanta bat heldu da egun sentia.
Joan magalean amaikasmo eta amets egiten bere baitan, bapatean bizipozak alegin zioneta, ez errere argitu gabe zer dela eta zikoan. Malko irristatu ziren haren masailetatik, arratsaldeko argiaren printzetatik iesi, ilunabarrak ordea urre gorriz erabat, Bimalko haien bizitzen distirak bihurtu ditu izar. Eldu da egun sentia, eldu da egun sentia. Heldu da egun sentia, heldu da egun sentia.